Замок Ганелуна був оточений наповненим водою ровом. Міст до вхідної брами з огляду на пізню пору вже підняли. Кожен ріг високого фортечного муру вінчала вартова башта. За стінами також стриміли вежі. Чимало з них сягали вгору ще вище, ніж вартові споруди. Гострі шпилі лоскотали черево низьким темним хмаром. Заступали вечірні зорі, які одна за одною спалахували в небі і кидали чорні тіні на схил височенького пагорба, на котрому стояла Ганелонова цитадель. У кількох вежах уже світилося, і вітер доніс до мене слабкий відгомін голосів. Зупинившись навпроти моста, я поклав ноші з пораненим на землю, приставив руки до рота і на весь голос гукнув. «Егей, Ганелоне, прийми двох подорожніх, яких настала в лісі ніч!» Почувши брязкіт металу по каменю, я зрозумів, що хтось уважно дивиться на нас згори. Покосився в той бік, звідкіля линув брязкіт, однак мій зір ще не відновився повністю. Йому бракувало колишньої гостроти. «Хто там?» – озвався чийсь голос, низький та гучний. «Поранений лицар Ланс і Корі з Кабри, який приніс його сюди». Я чув, як він переказує мої слова другому вартівникові, а той третьому і так далі низкою. Після кількох хвилин чекання так само низкою прийшла відповідь. «Відійдіть трохи далі, зараз ми спустимо міст, і ви зайдете в замок». Він ще не закінчив, як у темряві зарипіли невидимі ланцюги, і незабаром на землю біля нас важко гупнувши опустився міст. Узявши на руки ноші з пораненим, я рушив до вхідної брами. Ось так я доставив сера Ланцелота Озерного до замку Ганелона, котрому я вірив як рідному братові, тобто не вірив жодному йому слову. Навколо щинилася метушня, і незабаром мене оточили озброєні люди. Утім, ніхто з них не виказував ворожості, в їхніх очах була тільки цікавість. Я ступив на широкий замощений каменем замковий двір, освітлений смолоскипами. Чимала його частина була зайнята похідними постелями. У ній ударила мішанина із запахів поту, диму та коней, до всього того домішувалися аромати їжі. Тут усередині фортеці квартирувала невеличка армія. Довкруж швидко утворився натовп. Люди з цікавістю дивилися на мене, неголосно про щось перемовляючись. Потім з юрби вийшли двоє у повному бойовому спорядженні. Один з них, торкнувши мене за плече, сказав: «Ходіть із нами». Довелося піти, куди вони мені показали. Я посередині, вони з боків. Люди, які стояли колом, розступилися, пропускаючи нас. Іззаду з репінням почали підіймати міст через рів. Ми наблизилися до головної замкової вежі з чорного каменю. Опинившись усередині неї, пройшли коридором, опинилися в залі, де, мабуть, відбувалися всякі прийоми, та повернули до сходів. Мій проводжатий, який ступав праворуч, жестом показав мені підійматися. На другому поверсі ми зупинилися перед важенними дубовими дверима, і один з охоронців постукав у них. «Заходьте!» – озвався чийсь голос. На превеликий мій жаль, мені він видався дуже знайомим. Ми зайшли. Він сидів за масивним дубовим столом біля широкого вікна, що виходило в замковий двір. Чорна сорочка та чорні штани. Поверху коричнева шкірянка. На ногах його були чоботи з темної шкіри, на які вільно спадали холоші. На широкому поясі бовтався кинджал із роговим руків'ям. Меч, небозна який довгий, лежав перед ним на столі. Він мав руде волосся і бороду, в яких проблискували нитки сивини та чорні, мов ебенове дерево, очі. Поглянув спочатку на мене, потім на двох охоронців, які заносили до зали ночі. «Перекладіть його на ліжко», – розпорядився він і додав: «Родеріку, подбай, щоб він мав усе необхідне». Родерік, його лікар, був чоловік у літах і не справляв враження людини, здатної чимось нашкодити. Мене це трохи заспокоїло. Не для того я ніс Ланса стільки часу, щоб він стік тут крові. Тоді Ганелон обернувся до мене і запитав: «Де ти його знайшов?» «На 5 ліг південніше вашого замку». «Хто ти такий?» «Люди звуть мене Корі», – відповів я. Він зміряв мене пильним поглядом. Його губи, прикриті вусами та вигнуті, мов тіло хробака, скривились у посмішці. «І яка роль відведена тобі у цьому дійстві?» «Не розумію, на що ви натякаєте», – сказав я. Плечі я опустив, а говорив неголосно, розтягуючи слова. «Не розумію, на що ви натякаєте», – сказав я. Плечі я опустив, а говорив неголосно, розтягуючи слова. Борода моя була довша, ніж його, і припорошена пилом. Я знав, що виглядаю старішим. Він вивчав прийшлого, намагаючись зрозуміти, хто я та звідки, і помало я усвідомлював, яку думку він має про мене. «Я запитав, чому ти вирішив йому допомогти», – пояснив Данило. «А як же інакше? Людина людині, товариш і брат, ну і все таке». «Ти не тутешній?» Я мовчки кивнув. «Гаразд, можеш гостювати тут стільки, скільки забажаєш». «Дякую, я у вас не забарюся. Може, вже завтра піду собі далі».
«Роби, як знаєш, а зараз вип'ємо по келиху вина, і ти розповіси мені, коли та як знайшов Ланцелота».
І я розповів. Ганелон уважно, не перебуваючи, слухав мою розповідь, на жодну мить не зводячи з мене проникливого погляду. Я завжди скептично ставився до вислову «палити очима», вважав його банальним, безмістовним, однак зараз мені так не здавалось. Ганелон буквально пропікав мене поглядом. Весь вечір я терзався думкою, що ж він знає про мене, у чому підозрює. А потім навалилася втома. Вона позорами вчепилася у мене, і я почав куняти. Напруження дня, що минув, вино, тепла зала – все це зробило свою справу, і у мене несподівано виникло відчуття, що я стою у зальному куті та неначе збоку слухаю свої слова і бачу себе. Немовби роздвоївшись, я бачив себе так, як і будь-яких інших людей. І з усією очевидністю зрозумів, що до колишньої моєї витривалості мені ще дуже далеко. Дарма ще вистачило сил пронести Ланселота. А ще я з подивом відзначив, що в мене труситься рука. «Я вже перепрошую», – долинув до мене мій голос, – «але боюся, денна втома таки бере своє».
«Звісно, звісно», – сказав Ганелун. «Продовжимо розмову завтра. А поки що тобі слід відіспатися. Приємних сновидінь». Сказавши це, Ганелун підкликав одного з охоронців і наказав йому відвести мене до опочивальні. Напевно, я добряче шпортався, йдучи, бо пригадую, як той підтримував мене за лікоть і скеровував у потрібному напрямку. Ту ніч я проспав, як убитий. Сон мій був глибокий, безбарвний і тривав аж 14 годин. Уранці в мене нили, мабуть, кожен м'яз, кожна кісточка.
Прокинувшись, вирішив насамперед умитися. Чиясь добра душа залишила на високому комоді миску з водою, мило та рушник. У роті досі дерло від дорожньої куряви, очі різало від деревного пуху. Я сів, годину за годиною пригадуючи вчорашній день. У колишні часи я безупинно ніс би Ланцелота і 5, і 10 ліг, а потім почувався б так, мов би нічого не було. У колишні часи я, долаючи опір суперника, зміг зійти на вершину Колвіру і вступити в Амбер. Та все це так і залишилося у колишніх часах. І несподівано я почувся такою руїною, якою Либонь виглядав у очах людей. Так не піде, з цим треба щось робити. Вага й сили поверталися до мене дуже повільно, отже треба діяти так, щоб це відбувалося швидше. І тоді я вирішив, що тиждень-два здорового життя та посилених тренувань – це саме те, що потрібно. Ганелон, наскільки міг зрозуміти з його поведінки, мене не впізнав. Це влаштовувало мою особу. Мабуть, скористаюся його гостинністю, адже вона стала як ніколи доречною. Дійшовши цього висновку, я подався на пошуки кухні. Знайшовши її, поснідав на славу. Власне, вже наближалась обідня пора, та для мене, поза як тільки-но прокинувся, це був такий сніданок. Дуже хотілося курити, хоча й те, що курева не мав, викликало у мене якусь хворобливу радість. Мойри, змовившись уважно, стежили, щоб я дотримувався обраної лінії. Мойри. У грецькій міфології три богині, які відзначають плин людського життя. Після сніданку вийшов у двір. Туди, де гомонів яскравий метушливий день. Тривалий час просто спостерігав за людьми, які займалися тим, чим зазвичай займаються військові у перервах між боями. У дальньому кінці двору тренувалися лучники. Вони дзвеніли тятивою, намагаючись поцілити в мішені, прикріплені до в'язок сіна. Я зауважив, що на великих пальцях у них наперстки, а тятиву вони беруть не трьома пальцями, як, скажімо, робив би я, а на східний копил, тож трохи спантеличився. Що ж це за тінь? Мечники у двобоях орудували не тільки леземи, а й вістрями мечів, а клинків і манер фехтування, яких тут тільки не було. Я спробував на око оцінити кількість воїнів. Виходило з 800. І це лише тут, у дворі, а скільки їх ще поза двором? Цього я не знав. Кольори облич, волосся та очей були теж різними. Від білосніжних до смоляно-чорних. Бренкання тятиви і брязкіт клинків перемішалися з різноманітними акцентами. Хоча мова всіх була одною єдиною. В Авалоні розмовляли тою самою мовою, що й у Амбеї.